Campus FM jippreżenta lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.
Merħba, insalmilkom. Mil-ġdid. Qegħdin issa nittrattaw temi ta' kultura u lingwa Franċiża. Fil-parti li miss jista' jkun li se nagħmlu referenza iktar għall-kultura imma dejjem b'konnessjoni ma' l-espressjoni. U ma ninsewx l-espressjoni mhux bil-fors hija l-espressjoni bil-kidba. Jista' jkun bil-kelma biss, jien bħalissa m'inhiex qiegħed nikteb imma qiegħed nesprimi ruħi. Fit-tmiem tal-lecture ta' qabel dan kont se nibda nitkellem dwar il-kidba letterarja konnessa mal matfulija. Meta għawtu jikteb fuq it-tfulija, jiġifieri m'hemm xejn ta' ċerta importanza fl-espressjoni tiegħu le fil-fatt. Ħalli nitkellmu ftit ħafna mis-semmija ta' dana il-lecture jafu tiġa li fit-tfulija hemm ħafna affarijiet interessanti. Għaliex min jiftakar fit-tfuliti, tfulitu min għandu ċerta età iħobb jipparaguna it-tfulija ma' żmien ta' issa. Jiġifieri dan mhuwiex ħela ta' żmien. Għaliex? Għaliex jista' jkun li ngħidu li fit-tfulija numru ta' ħafna snin ilu mill-ħajja kienet aħjar minn issa. Jew għar minn issa, jew taħlita ta' iżjed tajjeb u jew iżjed ħażin. Jiġifieri wieħed irid jitkellem fuq it-tfulija b'ċerta razzjonalità. Meta għawtu għandu l-enfasi tiegħu l-ispeċjalizzazzjoni tiegħu il-kidba dwar it-tfulija. Numru ta' raġunijiet. Ħalli qabel inkompli insemmi xi awturi Franċiżi li kidbu dwar it-tfulija. Għandi imniżżel pereżempju Marcel Pagnol li kiteb fuq it-tfulija tiegħu fil-kampanja għandu ktieb mill-iktar popolari tiegħu jismu Le Château de ma mère, il-kastell biex ngħidlek ta' ommi. Dana l-hekk imsejjaħ kastell kien pjuttost dar kbira fir-raħal nofs il-kampanja fej naturalment ma kienx hemm teknoloġija żviluppata imma kien hemm ħajja pjaċevoli għaliex marbuta man-natura biex ngħidlek. Il-ħajja kważi dejjem tkun iktar pjaċevoli jekk tkun marbuta man-natura u jekk il-bniedem jagħmel l-isforzi kollha tiegħu biex jippreserva in-natura. Ma ninsewx in-natura marbuta mas-saħħa fiżika u mentali u mal-kuntentezza tal-bniedem. In-natura jiġifieri tikkontribwixxi għall-kuntentezza tal-bniedem. Għal qudiemi titlu ieħor, l-awtur jismu Alain Fournier. Ma ninsewx IER bil-Franċiż tistema je, mhux jer. Għax dik tkun femminil, premier, premier, per eżempju. L-awtur jikteb din id-darba fuq Le Grand Mon, ktieb ieħor fuq it-tfulija u fuq l-avventuri tat-tfulija kif jiftakarhom hu. Jew kif jiftakruhom nies oħra li jafu. Imma b'nostalġija wkoll. Marriċ nati lil min jaħseb li min jikteb fuq it-tfulija fuq ħafna snin ilu bil-forz qiegħed jagħmelek b'nostalġija. Fil-fatt kifatt dwar awturi oħrajn li kitbu fuq il attivitajiet iktar tal-ħajja adulta tal-bniedem tas-soċjetà adulta. Hemm min kitab fuq it-tfulija ukoll dak nistgħu nsejħulu warning għara x'ġara ta' snin ilu ma nħallu ċerti affarijiet jirrepetu ruhom. Jiġifieri dak bniedem ikun soċjologu min jagħmel hekk, letterarju soċjologu jew letterarju storiku, ikun qiegħed jirreferi għal fatt li aħna mill-tfulija mill-dak li qed jiddeskrivi taħt forma ta' storja, ta' rumanz, hemm xi wieħed jitgħallem minnu. Jekk pereżempju awtur għex numru ta' snin f'epoka ta' gwerra, ma tantx nistgħu nsejħu dik l-epoka bħala nostalġija, mhux hekk? Imma jekk wieħed jitkellem fuq tfulitu li għex waqt żmien ta' gwerra, ikun jista' jgħallem b'dik l-esperjenza letterarja li qiegħed jesprimi. Għaliex għax kun qed issemmi d-batija li l-bniedem għandu joħloq, għandu ħila joħloq għalih innifsu. Ġerament l-awturi li jitkellmu fuq it-tfulija b'mod li jiftaħ għajnejn in-nies biex jevitaw il-problemi tal-passat, ġili jkollhom suċċess, jinfluenzaw lil min jieħu ċerti deċiżjonijiet fis-soċjetà, fil-politika, fil-ħajja tal-bniedem. Imma kif għad iktar qabel f'lekċer ieħor, hemm min ikollu determinazzjoni li d-batijiet li jinħolqu bil-gwerra il-bniedem tgħallem biżejjed biex jevitom. Xi ftit jiġri hekk, xi ftit lezzjonijiet wieħu wieħed jieħu, imma ġi li jiġri li kull sena li tgħaddi, kull żmien li għaddi il-bniedem jinsa u jekk ikun ittantat biex joħloq xi gwerra ġdida ikun tiġa nesa id-batijiet tal-gwerra ta' qabila. Il-bniedem mhux bil-fors jitgħallem hemm min jgħid ma jitgħallem qatt. Issa għandi titlu ieħor l-awtriċi Contes de Ségur li it-titlu jindika waħdu fuq xiex se titkellem għax jismu Le Vacances, il-vaganzi. U qed jista' jimmaġina allura l-attivitajiet li huma deskritti f'din in-nostalġija. Ekku. Issa hemm awtur li jismu José Mauro Vasconcellos li jitkellem li jpoġġi fit-titlu Mon Bel Orange. Ħand kun ftit grammatiku hawnhekk billi ngħid li Orange tfisser ġnien tal-Lariġġ huwa maskili bħal maġġoranza tal-kliem li jispiċċaw ER. Għax fil-feminin tiġi Oranger l-IRI bl-aksan grav fuq li jitqabel tal-aħħar. Mon Orange, għaliex Orange maskili u mon u wkoll maskili, għax kieku kien ikollna ma. Bel Orange, hawnhekk se nitkellem forsi ftit iżjed grammatikalment, għaliex. Ġeneralment beautiful bil-Franċiż hija beau. B-E-A-U, bo. Il-klim kollu li fih E-A-U, ija O, il-B-A-U, dak li msejħa otwil imma hawnhekk mhux nitkellem fuq pronunzja l-iktar. Allura kif Angel hija maskili kif qatt ftit ilu u se nagħmlu bell qudiema meta qatt maskili hija bo. Ir-raġuni hija sempliċi, Angel hija maskili imma tibda bil-vokali u bell bi da bil-elli hija feminine singular. F'dan il-każ B-E-L biss għaliex għandha waraja vokali ta' kelma maskili fi singular. Naħseb bħala spjegazzjoni grammatika hija biżejjed hekk għaliex meta nkunu fuq ir-radio il-grammatika jkun inqas faċli biex wieħed jispjega. Naturalment jekk kien qudiem daw il-lectures ikomplu fis-sala tas-Salesjani li minn hawn nerġa' nirringrazzjahom talli prof dewna post fejn nagħmlu lectures post iktar fiżiku. Hemmhekk wieħed jista' jidħol iktar fil-font ta' ċerti aspetti tal-grammatika għax kif jafu dawk li attendew il-ftit lectures tal-bidu għabbe komplejna fuq Campus FM li nirringrazzjahom ukoll naturalment tal-faċilitajiet li qed jipprovdulna. Hemmhekk hemm il-faċilitajiet biex wieħed jikteb u jħassar u jerġa' jikteb u jiddiskuti etc. Mela, il-din hija l-B li konna qegħdin nispjegaw dwar it-tfudija. Mela, fit-tfudija, meta wieħed jirrakkonta xi ħaġa fuq it-tfulija, jista' jkun qiegħed jibgħat messaġġ. Jibgħat messaġġ anki politiku, jista' jkun qiegħed ifakkar lill-politiċi żgħażagħ ta' issa kif huwa għandhom kemm jista' jkun jikkonservaw l-aspetti pożittivi u sbieħ u pjaċevoli tat-tfulija li huma ma jafux biżejjed għaliex milhomx li ħallew it-tfulija tagħhom. Meta nitkellem fuq is-sbuħija tat-tfulija inkunu qegħdin nibgħatu messaġġ, inkunu qegħdin ngħidu kien valla pena jew pereżempju in-nuqqas ta' teknoloġija ta' dak iż-żmien kienet qed tagħmel il-bniedem imdejjaq. Meta ma kienx hemm teknoloġija kien hemm iddwejjaq awtomatikament jew mhux bil-fors. Dawn huma mistoqsijiet interessanti li wieħed jistaqsi. Meta wieħed jiddeskrivi tfulitu awtu jiddeskrivi tfulitu. Ma jkunx qiegħed jagħmel hekk bħala speċi ta' diary, sempliċiment, imma taħt forma ta' storja, avvenimenti. U waħda mill-affarijiet li jattiraw l-attenzjoni, jagħtu sodisfazzjon. I il-sempliċità paragunata ma' komplikazzjoni teknoloġiċi ta' issa. Jiena ġieli smajt min jistaqsi, forsi mistoqsija retorika, is-sempliċità ta' ħafna żmien ilu. It-tfulija sempliċi ta' ħafna żmien ilu. Għad xi darba nirrealizzaw li kienet wara kollox pożittiva u li forsi nagħmlu tajjeb li navviċinaw xi ftit għal dik is-sempliċità. In-nostalġija hija messaġġ aktarx li iva ħlif f'ċerti affarijiet avvenimenti negativi li setgħu ġraw bħal gwerra, bħal għarar, bħal earthquakes, bħal ta' ċerti żminijiet. Mhux l-avvenimenti kollha tal-passat huma pożittivi, ġraw għaw traċedji ħafna. Imma l-għar wieħed huwa il-gwerra li maħluq mhux traċedija naturali waħluq mill-bniedem għax jaħseb li se jsolvi ħafna problemi bil-ħolqien tal-gwerra li jfaqqar il-pajjiż, jfaqqar il-kampanja, eċetera, eċetera. Mela fuq din għall-parti B se niqaf hemmhekk, għal se nitkellem fuq xi affarijiet issa li għandhom x'jasmu għall-kultura, imma li huma kompletament differenti minn dak li kont qed nitkellem dwaru illum stess u ftit riċenti. Mela, jiena ġieli għamilt referenza għal fatt li meta tgħid kultura tant tkun qed tinkludi affarijiet. Xi ftit minn dawn l-affarijiet biħsiebni nsemmihom u anki nitkellem xi ftit fuq l-istorja tal-iżvilupp tagħhom. Ħan nibda pereżempju mill-ċinema, mill-iżvilupp taċ-ċinema fi Franza. Mela, il-ċinema mhilux mijiet ta' snin li jeżisti. Hija xi ħaġa normali li nifhmu li fil-bidu tiegħu iċ-ċinema kien hekk imsejjaħ primitiv. Imma hemm xi ħaġa li bdiet b'mod effiċjenti mill-ewwel? M'hemmx. Iċ-ċinema fil-bidu tiegħu kien kif ġieli nsejħu trial and error minn kif beda iċ-ċinema bej wieħed u ieħor fi Franza fl-1896. Kif kien iċ-ċinema ta' dak iż-żmien għaċ-ċinema ta' issa? Id-differenzi huma kbar. Imma hemm numru ta' affarijiet li fil-bidu taċ-ċinema ma kienux eżistenti. Pereżempju, ċinema kien iswed u abjad. Fil-fatt anki t-televiżjoni kif fil-bidu tiegħu kien iswed u abjad. Eventualment iċ-ċinema bil-kulur ġibet iktar nies għaliex iktar divertenti. Kombinazzjoni in-nies li kienu entużjasti għal ħolqien u l-iżvilupp taċ-ċinema kienu aħwa Lumière Dawl, kull kunjom tagħhom kien Dawl. Frère Lumière. Mill-kunjomijiet Franċiżi wieħed jista jagħmel lectures fih fuqhom. Ħa nagħti eżempju żgħir li huwa mhux tas-soltu. Kien hemm kardinal Franċiż li kunjomu kien 23. Ma smajt rarissimu forsi li xagħat ikollu kunjom u numru dak il-kunjom. Affarijiet li jistgħu jiġru. Il-bidu taċ-ċinema kien mingħajr ħoss. Kien biss immaġini u meta ngħidu immaġini l-immaġini kienet il-bozz minn sabiħa, pożittiva, eċetera. Mela, kienet iswed u abjad. Kienet mingħajr mużika u mingħajr vuċi. Imma n-nies li qatt ma kienu esperjenzaw iċ-ċinema kienu jsibu iċ-ċinema ta' dak iż-żmien bħala invenzjoni eċitanti. U ħarġa sabiħa. Iċ-ċinema ta' dak iż-żmien kien iktar fejn naf jien inqas organizzat minn tal-lum. Żgur ma kienx hemm air conditioning, pereżempju. Iċ-ċinema ta' dak iż-żmien wieħed kien jista' jpejja b'kemm irid, anke l-pipa u s-sigarri, wieħed kien jista' jiekol kemm jiflaħ waqt li qed jara film. Iqumu n-nies jpoġġu konfużjoni sieħa. Iċ-ċinema bil-mod il-mod beda jiżviluppa b'mod iktar sofistikat. Anki is-swali stess saru iktar sofistikati, naturalment. Illum il-ġurnata sala ta' ċinema ikolla ċerta attenzjoni teknika għal ħoss kif se jinstema. Min jibni sala ta' ċinema llum irid ikun perit speċjalizzat f'dak il-qasam. Jiena nassumi għalkemm m'għandix familjarità kbira max-xogħol tal-periti, imma naħseb perit li tajlu ibni knisja, ibni parlament, ibni skola, ibni sptar, ma jistax ikun l-istess perit jinqala għal dawn l-aspetti kollha tax-xogħol tiegħu. Għall-inqas jiena hekk naħseb. Imma illum il-ġurnata jeżistu periti li jispeċjalizzaw f'sala tat-teatru, f'ċinema, eċetera, eċetera. Għaliex wieħed irid jagħti każ ta' ċerti aspetti tekniċi. Għal xi żmien, proprja kif ngħidu on and off. Meta eventualment sar popolari televizjoni, hemm min kien jgħid, daqshekk għamel iċ-ċinema, għax laqgħu it-televiżjoni. Li allura l-films u dokumentari, dibattiti, eċetera, tista' tarhom kollha ġoddar għalfejn sieb għall-iskop li jeżisti ċ-ċinema. Para mistoqsija hija tajba u kien hemm żminijiet fejn iċ-ċinema mar lura waqt li t-televiżjoni kien qiegħed jissofistika ruħu. Imma il-televiżjoni ma qatilx iċ-ċinema. Fil-fatt, illum il-ġurnata ġieli tisma' li jinbena ċinema ġdid x'imkien. Għaliex? Allura in-nies minkejja li għandhom il-televiżjoni fid-dar u jbidlu mitt jew iżjed stazzjonijiet minn tant pajjiżi differenti, kif jibqa' jeżisti ċ-ċinema minkejja dana kollu? Allura, il-raġuni ġeneralment hija psikosoċjali. Hemm min jgħid jista' jkolli 1000 stazzjon ta' televiżjoni d-dar, imma l-esperjenza sabiħa li wieħed mar iċ-ċinema fost tant nies oħra, eċetera, hija ta' soddisfazzjoni ħafna ikbar. Hemm min jgħid ukoll li s-sound il-ħoss fis-sala tat-ċinema, it-televiżjoni ma jistax jipparaguna ruħu magħha. Din hija kwistjoni xjentifika teknika. Issa barra minn hekk, m'hemm ħadd fid-dar li għandu televiżjoni bi screen kbir daqs tat-ċinema. Jiġi kollok dar kbira mhux ħażin biex ikollok hekk. Imma it-televiżjoni beda xi ftit jikkompeti mal-kobor tal-screens tat-ċinema, imma beda xi ftit. Illum il-ġurnata għaw televiżjoni għaw sets ta' television kbar enormi. Qabel kienu ftit ċentimetri wisa u qoli. Illum il-ġurnata ssib mela sets ta' television li huma enormi li mhux faċli issegwihom jekk għandek kamra żgħira għax tkun prattikament inti bil-wifqa mal-iskrin jew bil-qeda. Mela, apparti minn hekk, il-ċinema mela għadu jeżisti, għadu popolari, ma nqatilx mit-televiżjoni. U ma jidhirx li se jiġri hekk. Il-raġunijiet li għadni kif semmejtom u oħrajn li hemm bżonn nidħol fihom issa. Imma baqa' jiżviluppa, iċ-ċinema baqa' jiżviluppa wkoll biex ikun b'kompetizzjoni mat televisioni, ba jiżviluppa teknoloġikament bħala divertiment ta' soddisfazzjon kbir. Il-ċinema kien affettwat mill-gwerer ukoll sfortunatament. Għaliex tiġà kien beda jiżviluppa matul jew qabel l-ewwel gwerra dinjija. Fra parentesi nixtieq ngħid li l-ewwel gwerra dinjija kienet hekk imsejħa primitiva. Għalik biex wiemel u biex wabel, ecc. Illum li l-bniedem sar tant sofistikat minn 10,000 kilometru il-bot jista' jafas buttuna u jeqred belt tant il-bot. Għaliex sar bravu wisq il-bniedem xjentifikament, teknoloġikament. Qabel il-bniedem kien primitiv għax fil-gwerra kien juża żwiemel u xwabel. Qed ngħidlek xi ftit sarkastikament. Verissimo. Imma l-ewwel gwerra dinjija diġà kienet poġġiet il-brekijiet fuq l-iżvilupp taċ-ċinema. Jiġifieri kien qed jieħu ċertu ritmu ta' żvilupp li dak ir-ritmu kien se jilħqu qabel. Kieku ma kienx hemm it-tfixkil tal-gwerra, mhux faċli biex il-ċinema kien se jibqa' jiżviluppa waqt li għaddejja gwerra qudiem sala taċ-ċinema. Eventwalment spiċċat l-ewwel gwerra, li ġieli kienu jgħidu din hija l-gwerra li tgħallimna ħafna minnha u li issa minnhom il-qudiem żvilupp biss taffarijiet pożittivi biss. Għadda ċertu żmien, iċ-ċinema kompla jiżviluppa. Ma ninsewx li ċ-ċinema huwa influwenzat ukoll mill-avvenimenti fis-soċjetà. Jiġifieri hemm films li trattaw ħafna il-gwerra ukoll. Hemm films li poġġu flimkien il-gwerra u xi storja romantika matul il-gwerra. Jew xi eroiżmu ta' bniedem li waħdu għamel ġubin kbar ta' eroiżmu li se tgħidilet kontra mitruħ. Mela għaddew snin kompla jiżviluppa ċinema u il-gwerra li suppost kellha twaqqaf il-gwerer futuri kollha reġa' ġiet. Jiġifieri il-bniedem kompla jiżviluppa ċinema teknoloġikament. Il-gwerra mhux se nidħol fl-istorja hawnhekk, il-gwerra, it-tieni gwerra dinjija saret realtà u tiġa l-ħruxijiet kienu ikbar mill-ewwel gwerra dinjija li kien hemm iktar teknoloġija biex ngħidlek l-arti tal-gwerra, l-arti militari. Illum il-ġurnata maħniex neskludu totalment li ma jkun hemm qatt iżjed gwerer. Imma suppost id-diplomazija teżisti biex dana jiġi evitat. Il-Nazzjonijiet Uniti jeżistu biex wieħed itaffi inaqqas il-possibilità ta' xi ħolqien perikolus tal-gwerra. M'hemm bżonn ngħid il-perikolus għax hemm xi gwerra li mhix perikoluża. Imma din hija għalhekk insejħa enfasi. Mela. Fil-minuti li tkellimt fuq iċ-ċinema, jiena għadt jidher li ċ-ċinema mhuwiex se jispiċċa imħabba xi raġuni jew oħra. Ir-raġuni hi li aħna nafu li bħalissa huwa faċli li wieħed imur iċ-ċinema apparti l-problema tal-epidemija. Imma meta din tispiċċa nassumi li il-ċinema se jerġa jkompli jkun popolari u min jaf x-sorprizi jista' joffri li għadna ma rajnihomx sissa. X-temi ġodda li ma ġewx trattati qabel. Mela, Da kien fil-qosor referenza żgħira għal l-iżvilupp u xi aspetti tat-ċinema matul l-iżvilupp tiegħu. B'konklużjoni l-ċinema għad fadallu eżistenza żgur ma nafux għal-kemm żmien. Ħalli issa naddi għal aspett kulturali ieħor. Jiena meta tkun qed nitkellem fuq iċ-ċinema kont qed nagħmel referenza partikolari għaċ-ċinema Franċiż, ma niskludux. Il-ċinema Franċiż ta' issa għandu diversi temi wkoll. Jista' jkun romantiku, jista' jkun avventurus, jista' jkun ta' diversi tipi. Il-ċinema tal-futur, jekk qed jistaqsi, kif se jkun? Qatt irridu naraw. Ħalli ngħaddi għal tema oħra li għandha x'taqsam mal-kultura imma tal-moda. Il-moda ila teżisti għal min twil ħafna ilu. U il-moda żviluppat b'diversi manjieri. Jekk wieħed ifittex fuq l-internet pereżempju, l-istorja tal-moda. Jew partikolarment l-istorja tal-moda fl-Ewropa jew l-istorja tal-moda fi Franza. Fil-bidu l-ilbis tan-nies ma kinux wisq komplikati, imma meta l-bniedem żviluppa iktar l-arti tiegħu, ma baqax juża l-ħwejjeġ bħala protezzjoni mill-bart jew mix-xemx. Jiġifieri l-bniedem jilbes anki bħala espressjoni. Il-bniedem ma jilbis il-ħin kollu l-istess, jiddependi mill-attività. Il-bniedem ma jmurx fuq l-spjaġġa libes l-istess bħal ma jilbes ftit. Tifhem wieħed jaddatta ruħu għall-avveniment li jkun qiegħed jipparteċipa fih. Jiġifieri tant hemm attivitajiet fil-ħajja tal-bniedem li l-bniedem għandu fid-dar tiegħu gwarda robba kbira mimlija bil-ħwejjeġ adattati għal dik jew dik l-attività. Fil-bidu il-biss tan-nies kien jixxieba bejn l-irġiel u n-nisa ma kienx hemm sofistikazzjoni. Fil-fatt fil-istorja nsibu li l-irġiel u n-nisa kienu jilbsu speċi ta' tunik. Kemm irġiel, kemm in-nisa u t-tfal ukoll. U dana għal żmien twil. Irrid ngħid li l-ilbies tan-nies mhux waqaf u beda ta' tip ieħor, le. Palma jiġri anki il-qudiem se nitkellem fuq il-karozzi wkoll. Palma jiġri wkoll f'ħafna affarijiet inkluż il-karozzi, inkluż iċ-ċinema kif konna qegħdin ngħidu. L-ilbies sempliċi ta' ħafna żmien ilu żviluppa b'mod iktar sofistikat, b'iktar differenza ta' forma bejn l-irġiel u n-nisa u t-tfal ukoll. Illum il-ġurnata hemm moda għat-tfal biss. Jiġifieri fil-passat l-enfasi tal-moda kienet fuq l-ilbies tan-nisa. Il-qoddim u mhilux tant żmien ilu u nixtieq nagħmel rimarka żgħira fuq dan. Bdiet ukoll il-moda tal-irġiel. Hemm xi ħaġa li ġili jiddiskutuha fil-psikoloġija soċjali. Dwar id-differenza bejn l-ilbies illum hekk kien sejha pulit tan-nisa u l-bispulit tal-irġil. In-nisa ġeneralment għandhom libertà ħafna ikbar ta' x'tip tal-biss jilbsu u diversi kuluri, diversi tul. Il-moda mhux biss tal-ilbis, tkun taż-żraben, tal-handbag, tal-ingwanti, tal-hairstyles. Issa, l-irġil ma' partijiet kbar tad-dinja ġeneralment jilbsu f'okkażjonijiet hekk imsejħa formali, jilbsu għalsitu ġlek gris, ċar jew skuf jew wiswed, u qmiż bajda u ngravata. Jew darba ktibt artiklu fuq il-fatt li l-maġġoranza tal-irġiel fid-diversi attivitajiet formali tagħhom jadottaw dik il-mentalità ġieli msejħa tal-pengwinizmu. X'i tfisser pengwinizmu? Ġeneralment pengwini għandhom żewġ kuluri, abjad u iswed, jew abjad u gris. X'inhi r-raġuni li jiena qatt ma sibt artiklu sodisfaċenti dwar il-fatt li l-irġiel biex iħossuhom formali irid ikollhom il-biss gris? Mela, biex inkompli fuq l-hekk imsejħa pengwinizmu. Ħalli nieħdu ritratt kbir ta' attività politika jew soċjali f'Malta barra minn Malta. Xorqot ngħinejna. In-nisa ġeneralment ikunu libsin kollha differenti minn xulxin. U l-irġiel kważi kollha l-istess, dan huwa fenomenu inspjegabbli. L-irġiel biex iħossuhom puliti, formali, serji, korretti, jrid ikunu disċipli tal-pengwinizmu. Din hija idea li ma tantx tisma' min jiddiskutiha imma hija realtà. Mhux il-kulturi kollha jippratikaw l-hekk imsejħa pengwinizmu. Per eżempju, il-kultura Griega ma tagħtix importanza lill-ingravata, jew Iranjana, eċetera. Jiġifieri hemm min joffri reżistenza lill-pengwinizmu. Il-moda li taffettwa wkoll ix-xar kien hemm żmien fej iż-żgħażagħ jew l-irġiel mod ġenerali kienu jħobbu jkollhom xarhom ftit twil. Dan għalħin kollu jimbidel it-tul tax-xar. Imma fejn tidħol l-ingravata pereżempju, l-ingravata ma nħolqitx f'daqqa. Darba l-irġiel flok ingravata kienu jilbsu speċi ta' xi ħaġa elaborata. Raġuni kienet biex il-qmiż ma tkunx boring, ma tkunx tedjanti. Du kienu jilbsu xi frilli fuq sidirhom u anki fil-kmim. Il-qudiem daw il-frilli żviluppaw saru ingravata. L-ingravata wkoll sofrit biex ngħidlek ċerta influenza matul iż-żmien. Jekk wieħed ifittex u jsib l-istorja tal-ingravata. Isib li l-ingravata ġeneralment hija ristretta mill-wisa jew mid-djuq. Jekk wieħed imur ħafna snin ilu meta l-irġiel bdew jilbsu l-ingravata, isib l-ingravata kienet ċertu numru ta' ċentimetri wisa u ċertu tul, u mbagħad saret dejqa ħafna, kważi sparixiet u saret spaga. Il-qudiem l-ingravata reġgħet bdiet tissir wiesa u biex ma jkunx hemm monotonija totali bqajna sejrin hekk. L-ingravata ċerta epoka tkun wiesa, bil-mod il-mod tibda tidjieq, mbagħad tibda terta' titwissa. Darba komiku Zetali ma nazjonalita u għalli l-ingravata wisa hija popolari għax meta tilbisha m'hemm bżonn tgħaddi l-qmis għax qed tagħtilek nofs il-qmis. Forsi hija ftit komika din ir-rimarka, imma forsi għandha ftit realtà. Ħanieħdu l-ġaketta. Fi Franza wkoll kien hemm tendenza li l-ġaketta kienet tkun ġiri qasira ħafna. U ġieli l-ġaketta kienet tkun coat qasir jew coat twil. Jiġifieri l-ġaketta bħala parti mill-moda għaddiet minn diversi modifikazzjonijiet wkoll. Fix-shape, fil-forma tagħha, fil-kulur tagħha, etc. Imma fejn titħol il-moda tan-nisa, inti tista' tara ġgiget u kowtijiet ta' kwalunkwe kulur. Fil-każ tal-irġiel, nassumi konferenza internazzjonali politika f'istaġun tal-Bart. U kulħadd jilbes il-kowtijiet. Il-kowtijiet x'kulur ikunu? Ġeneralment penguinisti wkoll. Jiġifieri griżi jew suwed bil-qmis bajda. Ċeta. Rari inti tara konferenza internazzjonali fejn l-irġiel ħafna minnhom ikollhom kowt aħmar jew isfar jew aħdar. Għaliex dak mhux serju. Il-kuluri fuq il-lbis tal-irġiel mhumiex serji. Dix mentalità li wieħed ta' min jistudja u ma tantx kien hemm studji dwarha. Imma ġieli jkun hemm avvenimenti fej tliet kwarti tal-irġiel ikunu libsin ċoff, ftit ikunu libsin ingrabata u oħrajn qmis u ġaketta mingħajr ingrabata. Jiġifieri x'inhi nipprova ngħid? Lill-moda tagħmel lill-bniedem skjaf. Għaliex hija speċi ta' straight jacket psikoloġika. Xi darba nixtieq nara artikli iżjed fuq l-iżvilupp tal-moda kif jaffettwa l-ħsieb. X'relazzjoni hemm bejn il-moda u l-ħsieb? Interessanti ħafna. Imma ma tantx jeżistu artikoli jew studji dwar dan, forsi xi ħadd missemmija jista' eventwalment jipproponi xi artiklu ta' dan it-tip. L-ispeċjalisti tal-moda matul iż-żminijiet fi Franza inkludu Christian Dior, etc., etc., etc. Il-moda fi Franza ingħatat importanza enormi. Għaliex? Għax il-moda hija assoċjata mal-arti. Il-moda hija artistika. Imma nistgħu ngħidu meta għadna l-films huma arti. Nistgħu ngħidu jew anki letteratura. Nistgħu ngħidu li l-moda hija letteratura. Hija arti żgur. Niddubita ma kemm tista' tkun letteratura. Għaliex m'hemmx il-sound ġeneralment. Jinħobb ngħid ġeneralment għax ma nistax nagħmel sweeping statements. Marbut mal-moda hemm il-kumdità. Ġeneralment meta tinħoloq xi moda ġdida tingħata importanza lil-biss komdu. Ġeneralment min joħloq xi tip ta' moda ġdida ma jippruvax jinkludi moda attraenti imma skomda fl-istessin. Nistgħu ngħidu hekk għal ċerti żraben tan-nisa li b'takuna rqiqa u għolja għandi l-impressjoni, imma jiena qatt ma lbist dak it-tip ta' żraben, li mhumiex komdi ħafna, għandi l-impressjoni. Għaliex wara ċertu ħin issa jgħu ħafna. Jiena jekk toħroġ dik il-moda, dikjara minn issa li ma nsegwix. Anki jekk il-manifatturi ta' żraben jgħidu li qed nagħmlilhom propaganda negativa, ma biex nsa, saħġan sejħela, komda, irrit nipruvalu. Mela, ħalli naqleb għal suġġett iħor. Nista fil-ħin li fadlinna, nista nittrattaw żewġ suġġetti konnessi mal-kultura. Imma, biex ma ninsiex, miskina, nixtieq nitkellem fuq il-Ministru tal-Kultura Franċiża. Bħalissa. Li jisima Roselyne Bachelot. Li attualment il-Ministru taħt il-Prim Ministru Jean Castex. Bħalissa mela hija il-Ministru tal-Kultura. Li twildet fl-1946 il-Ministru tal-Kultura attuali fi Franza għanda 74 sena miex ta' nżajra fil-belt ta' Nevers fi Franza twildet u qabel kienet tiġa f'epoka oħra Ministru tax-xogħol u tal-impjieg u ta' l-ekonomija. Roselyne Bachelot xi ħaġa li forsi ċerti nies jsibu sorprendenti kienet appoġġjat meta żmien ilu mhux tant ilu kien hemm elezzjoni presidenzjali fi Franza fejtela Nicolas Sarkozy. Il-kompetitriċi kontra Nicolas Sarkozy ta' dak iż-żmien kienet Ségolène Royal li allura kienet qed tipprova ssir presidenta imma rebħela bi ftit Nicolas Sarkozy u xemm interessanti f'dan li qed ngħid issa. Għaliex Roselyne Bachelot kienet fil-politika tagħha, fil-ideoloġija tagħha, fit-twemmin tagħha, kienet iktar viċina ta' Nicolas Sarkozy, jiġifieri taċ-ċentru Lemini, mentri Ségolène Royal kienet mill-Partit Soċjalista. Imma xorta waħda Roselyne Bachelot li kienet mill-partit li Sarkozy kien jappartjeni għalih jew għal madwar tiegħu appoġġjat għal presidenta futura lill-avversarja ta' Nicolas Sarkozy. Din hija xi ħaġa interessanti għaliex ifisser li Roselyne Bachelot ma tax kas l-ideoloġija politika imma min ħasbet li kellha tkun l-aħjar president jew presidenta f'dal-każ ta' pajjiża. X'hemm interessanti iktar għax aktarx li għandi ħin biss biex nitkellem fuq suġġett ieħor meta nagħlaq fuq Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot kellha ż-żewġ ġenituri tagħha qed ngħid dentisti. Interessanti. Imma hi ma kienx imħajra li issi dentista. Għamlet id-dottorat tagħha fil-fatt fil-farmaċija. Ġvija spiżjara. L-aħħar aħbar riċenti dwar Roselyne Bachelot hi li riċentament kienet fl-isptar illum il-ġurnata ma nafx għaddi żmien biżed biex fiqet totalment. Imma ħabba l-korona kienet l-isptar mill-20 ta' Marzu di l-Ministru tal-Kultura. Jekk fiqet nawgurawla u hekk għadha trid fiq nawgurawla wkoll. Mela, l-aħħar suġġett għallum għax fadlilna ftit iktar minn 5 minuti. Il-ġobon Franċiż. Għawek ma ġibċ miħaj, għalix mux kollu naħsepu aċċettabbli għal din l-atmosfera. Imma ħannajt x'qal darba De Gaulle, l-eks president famuż ta' Franza. U kien qal kif jista' jkun wieħed isiba faċli biex jiggverna lil Franza meta hemm mijiet ta' tipi ta' ġobon. Assoċja il-governabilità ta' Franza man-numru enormi ta' ġobon. Issa meta għalek kien hemm ftit mijiet ta' ġobon fi Franza, illum il-ġurnata kemm hemm tipi ta' ġobon fi Franza? Madwar 1200 tipi differenti. Hemm esportazzjoni kbira ta' ġobon minn Franza lejn pajjiżi oħra, anki f'Malta ssib ta' kull tip. U hekk huma kwistjoni ta' gosti ukoll. Din hija kwistjoni ta' gosti ukoll. Jekk hemm 1200 tip ta' ġobon, jien obbligat biex inkun demokratiku li kollha jogħġbuni l-istess? Niddubita. Ġeneralment in-nies li jħobbu l-ġobon, forsi hemm 10 tipi li jħobbu 15. Ma ħsibx li hemm min jiena l-inqas ma naf il-ħadd li jogħġbu l-ġobon Franċiż f'1200 tip. Il-produzzjoni tal-ġobon hija massiva fi Franza. U l-ġobon jista' jsir kif jafu ħafna mill-diversi tipi ta' annimali. Hemm forom differenti ta' ġobon, hemm u aparti mit-turizmu il-ġobon fi Franza wieħed jista' jmur fi kemm sejħa fabrika tal-ġobon. U li jiena għamiltek ukoll nsibt interessanti ħafna għax ma nifhimx wisq fil-produzzjoni tal-ġobon. Li il-produtturi meta jdawruk mal-kantina tal-ġobon anki jittektku fuq il-ġobon biex jirrealizzaw x'in il-maturità tiegħu. Il-ħoss li għalina bej ħoss u ieħor ma jagħmilx dik id-differenza kollha. X'inhu l-iktar ġobon li minn daw l-1200 li jittiekel fi Franza hemm 21 tip fil-ħit parejt tal-ġobon. Fosthom hemm dak li jimsejja Camembert, Emmental, Comté, Saint-Nectaire. Dan huma fost l-iktar ġobon li jinbih. Kumpanniji jew individwi fi Franza li jista' jkun speċjalista tal-ġobon. Hemm jiġifieri korsijiet fejn tisir speċjalista tal-ġobon. U mbagħad tibda toħloq forsi ħanut u jew fabrika żgħira, hemm min għandu mijiet ta' impjegati fil-fabrika tal-ġobon tiegħu. Imma l-ġobon jingħad skont l-istorja tal-ġobon li beda jiżviluppa b'mod iktar attiv, enerġiku, xi 60 sena wara Kristu. Fi Franza hemm diversi reġjunijiet li speċjalizzaw fil-ġobon. F'kull naħa ta' Franza għandha l-ispeċjalizzazzjoni tagħha. Illum il-ġurnata il-ġobon qed ikompli jiżviluppa. Senħallikom bir-riħa tal-ġobon biex intemm dan il-programm li kelli forsi ftit iżjed xi ngħid dwar il-ġobon. Imma l-inqas meta jispiċċa dan il-programm nixtieqilkom li forsi tippruvaw xi tipi ġodda ta' ġobon Franċiż li għadkom għamiltux hekk sissa. Mela intemm dan il-programm billi nsellmilkom ħadd gost li jiena nista' niżviluppa dawn it-temi, forsi jkun hemm possibilità fil-futur li nerġgħu jkollna inkontru ta' lectures fuq temi simili. Grazzi u il-komplament tal-ġurnata tajba.
Għadkom kemm smajtu Lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-professur Marvin Formosa, Simon Ellu u Joseph Sajt.